někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční večer se nachýlil, už jsme se dneska jednou slyšeli, nicméně opět všechny posluchače vítám u pořadu Hovory při víně. Věřím, že jste si nalili něco dobrého do té skleničky. No a že spolu strávíme tu poslední hodinku, než předám vysílání na Rádio Meta Jardovi, který se už na vás těší. Tak jenom připomínám, že tady se vám hlásí od mikrofonu Petr Václav ze studia Midgard, tady na Svobodném vysílači CS. No a pochopitelně ještě připomenu, že můžete psát v průběhu tohoto jak živého vysílání, tak případně poslechu z archívu. Můžete psát na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com nebo také můžete využít Skype, který je trošku jiný než ten, co se vám tam zobrazuje. My to brzy dáme do pořádku, nějak to trochu upravíme, takže připomínám PetSyn2 s Y dvojka číslicí na konci PetSyn2. Můžete případně i zavolat do živého vysílání nebo můžete případně napsat. Tak to byly takové věci, které bylo potřeba na úvod si sdělit. Doufám, že nejste moc unaveni po té náloži informací, které vám uštědřili pánové společně s panem VK, vedoucí kolotoče, nebo jak to tam nazývají. Báječně sledovaný, skvělý pořad. No a já mám pro vás také taková zajímavá témata. Ono to trošku váže i na to, co se, dejme tomu, teď odehrává v současné chvíli a v současné realitě, protože je tady takový spor, obava, strach o tu demokracii. Zaprvé už je samotná otázka, co ta demokracie je. Asi si každý pod tím představujeme trošku něco jiného, no ale to nechme stranou. Myslím si, že je dobré se spíš soustředit na to, co všechno se tou demokracií dá maskovat, co se za ní dá skrýt, ať je to rozkrádání, ať je to natlaková akce nějaké lumpenkavárny, která okolo sebe soustředuje nějaká tvrdá, měkčí jádra, blížší nebo vzdálenější okruhy příznivců a různých neziskovek. To tady, myslím, pánové rozebírali. Mě spíš na tom celém zajímá ta záležitost, kdy se strapňoval generální ředitel Dvořák, generální ředitel České televize, veřejnoprávního média, které si tady občané platí proto, aby se dozvěděli něco kloudného, pravdivého, seriózního, neskresleného. To je hrozný sci-fi, když to takhle člověk říká a porovná to potom s tím, co se vlastně děje a co je zaznívá, tak je to opravdové sci-fi. A pokud existuje nějaká cena, která by se dala udělit za fake news, jak se teď říká těm zprávám lživým a vymyšleným, tak si myslím, že Česká televize by byla dobrým kandidátem. No, takže strapňoval se nám generální ředitel tohoto média a hrozně se rozčiloval, že si vůbec někdo dovolí pochybovat o tom, že jsou seriózní a že to, co předkládají a vysílají, že je pravda. No tak třeba příklad jednoho takového pořadu, na kterým jsem se opravdu pozasmál, byť to bylo víceméně k pláči. Už jsme to, myslím, rozebírali, tak trošku jsme se toho dotkli v pořadu s Pavlem, no nicméně teď bych se tomu trošku chtěl pověnovat. Víze široká, kdy, myslím, v pořadu 168 hodin se nám snažila Česká televize vysvětlit, jaký dobroděj, filantrop, zachránce světa chudých a průměrných je pan Soros, kdy nám ho představovali v tom nejlepším světle jako člověka, který to s námi se všemi myslí naprosto upřímně a vážně a chce pro nás to dobro. Myslí to s námi dobře a usiluje o to, abychom si mlaskali blahem. No tak pan Soros je trošku jiná kapitola. Mám tady takový článek, který bychom si mohli trošku přečíst. Já si tady něco polknu, aby se mi lépe hovořilo. No, předpokládám, že jste využili tu chvíli taky, abyste si opravdu to, co jste si nalili, také dopřáli. No, pana Soros se dotýká naší historie víc, než bychom si možná přáli. A o tom vypovídá článek, tuším z roku někde, koukám, kde to tady je uvedeno, No, je to minimálně 8 let stará záležitost, no nicméně jsou tu zajímavá data. Takže tady se píše, a to je to vlastně, jak někdy se blafuje a jak se nějakým způsobem snaží zviditelňovat věci tak, jak nejsou. No nicméně, ale jsou tady určitá sdělení. Tak Američané začínají kvůli spekulacím s eurem vyšetřovat Soroše, sponzora sametových a barevných převratů v bývalé východní a střední Evropě. Toť nápis. Američané tedy začínají vyšetřovat podivné obchodní transakce amerického mecenáše a filantropa maďarského původu Soroše. Před časem, ještě před začátkem problému Řecka, totiž investoval v přepočtu až 7 miliard korun proti kurzu eura, spekuloval na jeho pád, na pád jeho hodnoty, a existuje podezření, že evropskou krizi rozfoukal nebo k ní alespoň výrazně přispěl. Jedná se o podobný motiv použitý stejnými či podobnými kruhy při 11. září 2001. Cílem je dosáhnout žádaného mezinárodního efektu a také vydělat obrovský balík peněz. No jak jinak, co můžeme očekávat od takovéhoto člověka? Ten by nic zadarmo neudělal. Tak, multimiliardář Soros, již jsme o něm psali v článku Izraelská spojka George Soros, nebo v článku Izrael a gruzínský konflikt, ovládá mnohé organizace, nadace i fondy v České republice. Právě Soros výrazným způsobem podporoval nadaci Charty 77, v současné době provozuje na území našeho státu svou Open Society Fund. Jednou z jeho čelních představitelek je Monika McDonagh-Pajerová. Pokud vám to jméno něco říká, je to jedna ze studentských vůdkyň sametového převratu v 89. roce, a jinak také sestra další mediální tváře zelené eminence české politiky Kateřiny přítelkyně Martina Bursíka, bývalých čelních protagonistů neúspěšného pokusu o průnik na českou politickou scénu, iniciovaného rovněž mimo území České republiky strany zelených. Z toho důvodu už je vám jasné, proč český ex-prezident nemůže už nikdy jinak, než volit právě zelené. Mimochodem, další ze studentských vůdců Šimon Pánek pracuje jako ředitel nejpopulárnější tuzemské charitativní organizace Člověk v tísni. Tady takovou vsuvku jeden můj kolega říká Člověk v plísni a ono to docela dost sedí. Takže to je Šimon Pánek, při České televizi je ten Člověk v tísni, které kritici vyčítají, že má čelné vazby na americkou politiku i zahraniční služby a právě její dlouholetý pracovník Josef Pazderka, nyní ve funkci komentátora ČT, byl nedávno vykázán z Ruska, neboť mu nebylo prodlouženo pracovní vízum. Všimněte si, že to je tedy článek cca 10 let starý a tady se říká, že charitativní organizace Člověk v tísni při České televizi, čili tam už je propojení. No. České úřady reagovaly lží o odvetě za vyhoštění několika ruských novinářů špionů. Je však pravděpodobné, že jako agent zřejmě působil v Moskvě naopak právě Čech Pazderka. Jak to chodí v převratech eufemisticky nazývaných různobarevnými či sametovými revolucemi, si pustil v listopadu minulého roku pusu na špacír slovenský velmi oblíbený reportér Lubomír Huďo v ranním vysílání Slovenské televize. Tenkrát to byl tedy pan Huďo jako reportér, já už ho teď pamatuju jako člověka, který kandidoval v těch minulých volbách, myslím si, že asi neúspěšně, ale je to zajímavý člověk, má hodně informací z tajných služeb a slyšel jsem ho hovořit na jednom takovém semináři ve Vsetíně. No a byl docela zajímavý, musím říct. Loutkové vedení této instituce ho na pokyn svých loutkovodičů samozřejmě z obrazovky odvolalo. Na základě velké odezvy a protestu internetových příznivců však zase na čas vrátilo. Od března definitivně politické zpravodajství v ranním vysílání Slovenské televize ruší. Tak připomeňme, že podobným způsobem fungují loutky a loutkovodiči i v České republice a vlastně po celém takzvaném vyspělém světě. A mnohem více loutkou než loutkovodičem je zcela logicky i český premiér se stále stoupající popularitou Jan Fischer, který minulý týden osobně zakázal přednášku americkému profesorovi Finkelsteinovi, který měl na půdě České akademie věd mluvit o izraelském teroru na území Palestiny, Libanonu a dalších zemí a o zneužívání téma holokaustu pro vládnutí současných mocných. Takové přednášky jsou samozřejmě pro Fischera a zejména pro jeho zřizovatele značně nepříjemné. Jak je zvykem, na stranu mocných se postavili v hlavní roli i všechny mediální proudy v České republice. Připomeňme kontroverzní vystoupení Finkelsteina v České televizi, kterému se osud věnoval, a také například Deník Právo, jenž otiskl vyjádření českého premiéra. Vyjádření profesora Finkelsteina už údajně český a údajně levicový deník otisknout odmítl, ale můžete si ho přesto přečíst na internetu. Je stále směšnějším faktem, že všechna hlavní média používají pro horké brambory zahraničních nebo i klimatických témat své vyškolené agenty, experty NVO. Naposledy dopadlo kladivo odhalení na známou mediální rosničku Dagmar Honcovou. Ukázalo se, že nemá s meteorologickou odborností prakticky nic moc společného. Zase o tom existuje článek, který byste si mohli případně přečíst. Když to vše tak sledujeme, možná je dobře, že se toho nedožil jeden z největších vlastenců Karel Kryl, jehož 16. výročí úmrtí si 6. března připomeneme. Karle, už zase rijeme držkou v zemi, možná ještě více než dříve. Tragédií však je, že si to většina lidí uvědomí až ve chvíli, kdy to nepůjde zvrátit. No tady bych upozornil právě na to, co prožíváme v současnosti. Vidíte, že ten článek, byť je starý 10 let, tak je vcelku aktuální pro připomenutí si některých vazeb a některých souvislostí. Protože se to týká právě odstartovávané barevné revoluce, kterou zase tady organizují neziskovky financované panem Sorosem. Nakonec si myslím, že některé ze studií tady na Svobodném vysílači připravuje docela zajímavé vysílání třeba o pirátech, o tom, kdo jsou, kdo, jak vznikli, kam jsou napojení, čí chleba papají a koho píseň zpívají. Takže to si myslím, že se vysledujete a ten pořad určitě bude zcela zajímavý. No, co k tomu dodat? To, co teď prožíváme, je taková druhá velmi významná revoluce, která se stejně po vzoru Slovenska nějakým způsobem odstartovává. A je na tom zajímavé to, že někteří lidé absolutně slepě vyzývají k tomu, že je potřeba podpořit ty studenty. Všimte si, jak je to udělané. Prostě zneužijí se studenti cirka 300 škol, kdy jsou nezletilí, kdy nemají vyvinuté centrum určitého kritického myšlení, kdy většinou se studenti zneužívali i v historii právě k tomu vyrobení těch emocí a toho náboje. A teď už zase někteří vyzývají k tomu, že je potřeba podpořit ty studenty při tom, jak oni jsou mladí a uvědomili si, jak nám tady hrozí vlastně to zničení té demokracie, kterou tady máme, a díky níž si tady všichni chrochtáme blahem. Takže Pravděpodobně ten scénář je dost podobný, no a startují se emoce a ty se potom zúročují. Tak tady bych trošku nabádal k tomu, abychom byli opatrní a abychom se nenechali manipulovat některými rádoby. Mi psala jedna, nebudu jmenovat, velvyslankyně míru tady na planetě, že je potřeba podpořit ty studenty. Fakt to víno je dobré, když si k tomu pořadu dáte. Že je potřeba podpořit ty studenty a že nějakým způsobem zapotřebí tady zachraňovat tu situaci. To jsou klasičtí sluníčkáři, kteří patří k té první, druhé, třetí, páté slupce, která je namotaná na to lumpenkavárnu a oč tedy běží při každé revoluci. Každá revoluce přináší jeden takový zajímavý efekt. Víte jaký? Vždy mění majetek svého majitele. A o to běží. To znamená, že je potřeba zase přehodit vyhybku a zase je potřeba rozkrást a ukrást to, co se dá, oloupit mnoho lidí, kteří se nějakou svoji pílí k něčemu dopracovali a ukrást jim to. Tak, jako se to stalo v 89. roce, kdy jsme my všichni, majitelé toho státu, přišli o mnoho svého majetku, jehož jsme byli spolumajitelé, ať už to byly různé patenty, ať to byly fabriky, ať to byla naše nezávislost v mnoha odvětvích, kdy jsme nepotřebovali dovážet nějaký shit ze zahraničí a ještě být vděční za to, že jsme na někom závislí. My jsme si to prostě sami dokázali vyrobit a naopak jsme to byli my, který jsme vyváželi do desítek až stovek zemí na této planetě to, co naše české ruce dokázali vyrobit a co jsme dokázali vymyslet. To všechno sluníčkáři a všimněte si, financovaní už tenkrát Charta 77 a posléze lidé až na pár výjimek, kteří odešli z té grupy, tak byli financovaní, aby takzvaně trpěli a prorazili tu cestu, aby udělali tu díru do toho systému, aby ho navrtali. A pak se dostali k moci a byli to oni, kteří rozprodávali za různé svoje požitky, které tím získali, tak rozprodali za pusinku to, co se tady tak dlouho budovalo. A ještě se plivalo po tom, že se vlastně zbavujeme jakési hnusné historie budování jakéhosi trapného socialismu. No, k té době se váže trošku jiný příběh. Teď zase budu trošku jinak kritický. Ten příběh je o letu prvního člověka do vesmíru. Je to tedy o Gagarinovi. Ten článek je o slovenštině, hej. No tak já vám ho nějak přechroupu, tak Slováci promiňte, že vám trošku pochroumám váš hezký krásný jazyk. Já, kdybych to překládal teď online do češtiny, tak asi by to bylo docela horší, než když se pokusím tedy mluvit po slovensky. Tak. Budlivá Gagarin, všetko může být tak trochu jinak. A i pověc, jako v 40 rokoch od prvého letu člověka do kosmu se objavují nové okolnosti. Neskoro popoludní 12. apríla 1961 se prezident Kennedy, znepokojený zprávami rozvědky o sovětském kosmickém pokroku, rozhodl jít do postele. Pán prezident, spýtal se ho poradce pro zahraničné záležitosti Jeremy Wiesner, keby se něco v noci stalo, máme vás zobudit? Ne, odvětil Kennedy, pověte mi to ráno. Raketové motory na Bajkonure zaburácely o 9.07 místního času. Vo Washingtoně byla vtedy hluboká noc a tak Kennedy mu lenčo se zobudil. Neostávalo jiné, jako zdvihnout telefon a zagratulovat rivalovi. Celý svět oslavoval senzační Gagarinov let do vesmíru, v skutečnosti však na to nebyl důvod. Nie všetko sa totiž odohralo tak, ako nám to diktujú učebnice dejepisu. Bystro. V Rusku pracovali konštruktéry kozmických lodí Vostok pod obrovským tlakom. Na chyby nebol čas. A predsa, presne podľa Murphyho zákonov sa stali, a priznal ich Michal Rudenko, vedúci experimentálneho konštrukčného závodu 456 v Chimky blízko Moskvy. V rokoch 1958 až 1959 vypustili z kozmodromu Kapustin Jar v astrachánskom regióne tripilotované rakety. Ich cieľom nebolo oblietieť Zem, ale na suborbitálnych parabolických drahách mali preveriť na ostro počas letu, ako fungujú palubné prístroje. Piloti Ledovsky, Šaborin a Mitkov sa kochali výhľadom na matičku Zem len krátko. Prístroje totiž fungovali zle a oni pri skúškach zahynuli. Ani takí skúsení skúšobní letci neboli dostatočne pripravení na úskalia vesmírneho letu. Série katastrof prinútila vedenie prehodnotiť program pilotovaných letov a vytvoriť vesmírne oddelenie, ktorého členovia by boli trénovaní na prežitie v kozme. Keď potom v oktobri 1959 robilo sovietské letectvo utajovaný nábor mladých letcov na bližšie neurčenú zvláštnu službu, prihlásilo sa 2200 adeptov. Z nich vzišla skupina 20 kandidátov, ktorí začali s náročným výcvikom. Pre oficiálny prvý kozmický let ostali dvaja, Gagarin a Titov. Definitívne rozhodnutie vyznelo v prospech Gagarina, ktorý vôbec netušil, čo ho čaká. Tri oblety neplatia. Do Londýna dorazila 10. apríla 1961 tajná správa rozviedky, ktorá oznamovala, že v piatok 7. apríla bol za prísneho utajenia vypustený pilotovaný modul Vostok, v správe označený ako Rosia, ktorý trikrát obletel Zem a s problémami pristál v Číne. Ešte sa v nej spomínalo, že astronaut bol profesionálny testovací pilot, syn vplyvného konštruktora lietadiel, a že dôkladné lekárske prehľadky skonštatovali skôr emocionálne ako fyzické ťažkosti. Nevedno, ako správa sa dostala aj na verejnosť, a francúzsky novinár Eduard Brobovský identifikoval aj kozmonauta Vladimíra Sergejeviča Iljušina. Lenže už o niekoľko hodín všetky úvahy zatenia ohromujúca, tentoraz oficiálna správa o Gagarinovom lete. Sovietské média ostro všetky informácie o predgagarinovských štartoch odmietali. Uvádzali, že Iljušin je už mŕtvy, mal zahynúť pri automobilovom neštiestí na rozostávanej diaľnici. Bola to evidentná lož, Vladimír Sergejevič žil, zomrel až v januári roku 1990. Všetko sa prísne utajovalo. Vráťme sa k 12. aprílu. Oficiálna správa síce uvádzala základné údaje, napríklad čas Gagarinového letu 89 minút, neskôr spresnený na 108 minút, najvyššiu dosiahnutú výšku 302 km, rýchlosť 29 000 km za hodinu, ale to bolo všetko. Akékoľvek fotografie chýbali, jediný obrázok zo štartu, ktorý publikovala tlačová agentúra Sovietského zväzu, zaráža amatérizmom. V oblakoch dymu bol na ňom akýsi predmet, pravdepodobne hlavica nosnej rakety. Bez preháňania vyzeral viac ako detská kresba než seriózna dokumentárna fotografia. Všetky ostatné obrázky z prípravy na let, z nástupu do kozmickej kabíny a podobne sa objavili oveľa neskôr. Neuveriteľný je fakt, že neexistuje jediná fotografia z letu, ktorá by dokumentovala Gagarinov pobyt v kozme. Je zarážajúce, že pri takom významnom a jedinečnom historickom medzníku neboli žiadne oficiálne osobnosti o novinároch nehovoriac. Jediným svedectvom o Gagarinovom lete sú jeho vyjadrenia na čudnej tlačovej konferencii. Správu TASS zakončili zaujímavé Gagarinové slová. Prosím, ohlásiť strane a vláde a osobne Nikitovi Sergejevičovi Chruščovovi, že pristátie prebehlo normálne. Cítim sa dobre, žiadne zranenia nemám. Náznak nedôveryhodnosti prišiel, keď sám Nikita Chruščov predstavil Gagarina vetou. Prvý človek zo ZSSR, ktorý letel do vesmíru a pristál presne tam, kde sme chceli. Asi vedel, o čom hovorí, keďže spomínaný Ilušin pristál v Číne. Ani Gagarin si nedával pozor na jazyk. Najprv vyhlásil, že pri lete pozoroval Latinskú Ameriku a že pohľad z kozmu na ňu je veľmi krásny. Je to evidentné klamstvo. V čase jeho údajného letu bola na americkom kontinente noc, takže mohol vidieť len černotu. V závorce tady vsuvka. To mi připomnělo starý totalitní vtip, jak Sověti hodlají přistát na slunci a řeší, jak to udělat s velkým žárem. Nakonec přijmou rozhodnutí přistát tam v noci. No, dělej uvědol, že v bezváhovom stave má všetko takmer rovnaký preběh ako v normálnych podmienkach, čo je takisto poriadna hlúposť. Tu sa už nezadržiteľne vynára otázka, bol vôbec Gagarin niekedy v kozmickom priestore? No v súčasnosti sa to nedá s určitosťou potvrdiť ani vyvrátiť. Ani oficiálna verzia nie je jednoznačná. Podľa letovej správy opustil Gagarin návratový modul pred dopadom a pristál na vlastnom padáku. Táto skutočnosť sa stala predmetom prísneho utajenia, pretože predpisy FAI striktne nariadujú, aby pilot dosiahol zem spolu so svojím strojom. S pristátím mal problémy Al Ilyushin, ktorý sa nemohol dostať z modulu a musel v ňom neplánovane tvrdo dosadnúť. Prežil, ale rok strávil v čínskom rekonvalescenčnom zariadení. Potom ho v tichosti vrátili do ZSSR. Je ťažké propagandisticky využiť a na verejnosti prezentovať prvého človeka vo vesmíre, ktorý sotva prežil a potom ho ešte zadržiavali na cudzom území. Namiesto toho obletela svet fotografia vysmiatého Gagarina, ktorý pri bezchybnej misii vyletel k hviezdám. Stal sa akousi odmenou za roky povojnovej biedy a odriekania, ktoré zrazu dostali zmysel. Sovieti sú prví. Sovieti sú prví a jediní. Sladký rušný život. Po niekoľkých debakloch Chruščovovej diplomacie sa srdečný Gagarin stáva jeho esom v rukáve. Jeho následujúci život je krátky, ale rušný. Jeho prvá zahraničná cesta smeruje do Prahy. V Londýne sa stretáva s britskou kráľovnou, na Kube s Fidelom Castrom. Neskôr sa s Germainom Titovom, údajne druhým človekom vo vesmíre, uchýlil na krymské letovisko Foros. Sprevádzal ich generál Kamanin, ktorý mal dozerať na ich bujarý život. Raz si napríklad Gagarin zaumienil, že sa prevezie na motorovom člne. Varovali ho síce pred vlnobitím, ale nedal si povedať. Onedlho vyplávala záchranná loď, aby veľvyslanca ľudstva s odretými rukami doprevedila do bezpečia. Pri ošetrovaní mu padla do oka pekná blondínka, ktorú v zápätí vyhľadal, čo neuniklo bystrému oku jeho manželky Valie. Zabuchala na dvere ošetrovne, ktoré pred chvíľou Gagarin zamkol. Čo teraz? Vyjednávanie neprichádzalo do úvahy, má predsa tvrdý výcvik kozmonauta. Nuž vyskočil oknom z druhého poschodia. Pádom na chodník sa zranil na čele a stratil vedomie. Na mieste ostala kaluž krvi. Kamanin, ktorý ho tam našiel ležať,
si najprv myslel, že Gagarin je mrtvý. Ale lékaři kosmonauta prebrali, vybrali mu úlomky lebečnej kosti a ranu mu zašili. Keď Chruščova informovali o tomto incidente, náramně se bavil, ale rozhodl se věc utajit. Naštěstí, zpráva se uchovala v jeho dokumentaci jako výstraha, že sláva a alkohol nikomu příliš nesvědčia. Gagarin túžil letět do vesmíru znovu. Nadchýnala ho představa vstoupit na mesiac. Šťastie sa však miláčkovi krajiny a sveta stále viac obracalo chrbtom. V roku 1964 padol Chruščov, ktorý ho rozmaznával. Pre jeho nástupcu Leonina Brežneva bol len pozostatkom éry, ktorá sa skončila. V 66. zomrel Koroljov, vedúcia osobnosť sovietskej kozmonautiky, a každému bolo jasné, že bez neho vesmírny program stratil svoje neotrasitelné postavenie. Letieť sa musí. V Amerike zatiaľ Wernher von Braun konštruoval, tedy poznámka, to bol človek, ktorý vlastne konštruoval pro Hitlera jeho moderní zbraně, kterými chtěl zvrátit vývoj události. Konštruoval raketu Saturn 5, sovětská odpověď N1 mu byla iba chabou konkurenciou, při 4 startoch 4x vybuchla vo vzduchu. Sen o mesiaci sa skončil. 67. rok prináša významné jubileum 50 rokov od vypuknutia socialistickej revolúcie. Sovieti chcú vyskúšať novú kozmickú kabínu Soyuz a odštartovať program orbitálnych staníc. Lenže nová kozmická loď nebola ešte zdaleka dokončená. Deň pred prvým štartom zistili na nej vyše 200 porúch. Štart stanovili na 23. apríla. Skúšobným kozmonautom sa mal stať Gagarinov dlhoročný priateľ Vladimír Komarov. Gagarin využil svoje velitelské pravomoci a nominoval se jako jeho náhradník. Současně vyvíjal horúčkovité úsilie, aby štart do odstranění všetkých problémů zrušili. Keby žil Koroljov, rozhodoval by on. Lenže teraz byla situácia iná, rozkaz mohol prísť len od Brežneva. Kozmonauti narýchlo spísali žiadosť. Soyuz nesmie za žádnou cenu odštartovať. Gagarin ju prostredníctvom kontaktov v KGB poslal hore. Ale rozkaz zrušiť štart neprišiel. Ako sa predpokladalo, problémy na obežnej dráhe na sebe nenechali čakať. Komarov sa stále sťažoval, že na čo siahne, to nefunguje. Ak nenastane zázrak, vie, že ho čaká istá smrť. Američanom, ktorí z Berlína sledovali komunikáciu medzi Zemou a Sojuzom, tuhla krv v žilách, keď počuli opisy Komarova, ktorého velitel letovej misie narýchlo vyhlásil za hrdinu. Z pozemného strediska sa dokonca ozval plač. Z posledných síl prehovoril Komarov k manželke a deťom. Vo výške 7 kilometrov sa potom zamotali šňury brzdiaceho padáka a kabína, do ktorej zabudli nainštalovať katapultovacie sedadlo, padla ako kameň na zem. Ako by to nestačilo, nárazom sa aktivovali brzdiace motory a spopolnili Komarova priamo na mieste. Smola stíhala aj Američanov. 27. januára 1967 vypukol na palube vesmírneho modulu Apollo 1 pri simulovanom štarte požár a traja astronauti zhoreli. Nie len Gagarina, všetkých vo hviezdnom mestečku tragédia Sojuzu 1 ohromila, zvlášť keď vedeli, že sa jej dalo zabrániť. Po tomto incidente Gagarin pri prvom stretnutí hodil Brežnevovi do tváre pohár s pitím. Potupa, ktorú veľký Leonid prežil, znamenala koniec Gagarinovej kariéry. A nie len kariéry. Vrátil sa k lietaniu a čoskoro 27. marca 1968 zomrel za záhadných okolností v troskách havarovaného lietadla MiG-15 UTI. Zdroj Matěj Furda, Národná obrona SK. Pod čarou ještě. Nové poznatky mezi tím vycházejí najevo i o vůbec prvním kosmonautovi, všimněte si to vše v češtině, planety Země, psu Lajce. Ten totiž nežil celý týden, jak zněla oficiální verze, ale jen několik hodin. Pravdu o psím údělu na palubě Sputniku 2 v roce 1957 prozradil na Světovém vesmírném kongresu v americkém Houstonu ruský vědec Dmitrij Malašenko. Podle jeho zprávy žila Lajka ve svém těsném vězení jen 5 až 7 hodin. Měla k dispozici želatinovou potravu, asi jakési amarouny, a byla pevně připoutána, aby se nemohla převracet. Dýchání zajišťoval lapač kysličníku uhličitého a generátor kyslíku. Jakmile teplota stoupla nad 15 stupňů Celsia, zapnul se větrák, který měl psa chladit. Ani tyto přístroje však neudržely Lajku naživu. Nakonec jí zřejmě zdolala kombinace horka a stresu. Během startu se její puls trojnásobně zrychlil, stav bez tíže na ní působil hůř než jakékoliv předešlé testy na Zemi. Přesto se Sovětům podařilo na Lajce provést dostatek testů, aby se ujistili, že živý organismus může ve vesmíru přežít. Zdrojem tedy časopis Týden číslo 45 z roku 2002. Zdá se, že v objasňování historie překotného kosmického výzkumu v letech 50 až 60 dozvíme ještě mnoha překvapení. Mluvili jsme tady v jednom z pořadů třeba například o tom, že ten výlet astronautů Ameriky na měsíc, že to bylo také, že to byla taky pěkná fabulace, že to opravdu bylo dost amatérské. No a vidíme, že tedy pravděpodobně bylo dost důvodů, jak na jedné, tak na druhé straně, aby se zavřela i oči nad tím, že vlastně ten či onen, jaksi ta zpráva a ten děj, který měl nějakým způsobem všechny ohromit, takže to je trošku poněkud jinak. No ale takový je svět a takhle to prostě funguje, takže bez ohledu na to, kolik lidí u čeho zemřelo, tak to byly asi nějaké oběti, se kterými se počítalo, které prostě museli nějakým způsobem zahynout ti lidé, aby někdo dostal rozum a přestal takhle hloupnout. Nakonec je velmi podezřelé, že už žádná další mise na měsíc neproběhla, tedy co se týká živých lidí, kteří by tam se snažili přistát. To je taky docela zajímavé. No ale jednou možná se odtajní některé další informace, které nám možná dají za pravdu, anebo na ně budeme pohlížet třeba trošku jinak. Tak já si myslím, že teď bychom si mohli dát jednu takovou zajímavou hezkou písničku, protože pak už se budeme řídit do finále a já pro vás pak budu mít jedno takové překvapení, které bych rád nějak zrealizoval.
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá, jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle.
ty jsi takový kvítek křehký. Vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen andělé. Všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla. V ráji, kde jsou jen andělé, tak buď už v sakru veselá. Neby tam se srdce nedělá.
To je prostě klasika, to ať si každý říká, co chce, to ještě byla hudba. No nicméně, asi na dnešní mladí tohleto moc poslouchat nemusí, protože já si vybavuji, jak můj otec vždycky říkal, to vaše hu, 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 vy posloucháte. No ale tak trochu měl pravdu, protože ty disharmonické skladby, které dnes vládnou světu, jsou opravdu velice, velice zvláštní. No a pro vás, co jste vydrželi až do těchto pozdních večerních, takřka nočních hodin, tak mám jedno takové překvapení. Možná jste si všimli, pokud jste se koukali na webové stránky, kde máme vlastně svobodný vysílač, kde si nakliknete tedy klasické webovky, že tam u jednoho streamu je trošku jiný nápis, než jste byli zvyklí. A sice je tam nápis buď SVCS 24 anebo SV24, a to je novinka, kterou v podstatě tady zavádíme na svobodném vysílači, a zavádíme to právě pro vás, pro posluchače. Je to záležitost, ke které nás domněla situace, kdy opravdu startují teďko dost převratné, řeknu, události a děje. A my jsme hledali nějaký způsob racionální, efektivní, rychlý a hlavně pro vás pohodlný, jak k vám dostat některé komentáře, události, situací, hlavně v té aktuální verzi, protože jste zvyklí na spoustu pořadů, které posloucháte pravidelně. A ono někdy, když se to studio či moderátor dostane do vysílání třeba za 2-3 dny, tak už ten komentář, který by v tu chvíli chtěl někomu nabídnout, tak už není aktuální. A to byla věc, která nás trápila. No, ale když někoho něco trápí, tak hledá způsob, no a nehledá důvody, proč by to nešlo. A právě díky tomuto přístupu jsme pro vás, pro naše posluchače, připravili nový kanál k poslouchání, na kterém poběží zásadní novinky, komentáře, různé informace, které se vlastně váží k tomu každodennímu dění. Bude to velice zajímavé, je to vzrušující, protože v podstatě od toho spuštění této novinky už dělí vás, posluchače, pouze několik hodin. Mám tady pro vás jingle, kterým vás vlastně s tímto chceme seznámit. Tak pozor, premiéra je tady.
Stále se zrychlující sled událostí posledních týdnů podnítilo naše úsilí dát větší prostor aktuálnímu dění. Zájem vás, posluchačů, urychlil start dalšího projektu svobodného vysílače CS informační smyčky SV24, na které můžete sledovat aktuální komentáře a zprávy vývoj nejnovějších klíčových událostí. Vytváříme prostor k informovanému rozhodování. Osvoboďme se od informační manipulace. Poslouchejte SV24 a připojte se i vy. Spustit tuto smyčku, kde se budou denně dodávat nejaktuálnější zprávy, můžete taktéž na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz, a to vlevo, kde běžně spouštíte rádio. Pouze je tlačítko umístěné níže a má označení Aktuality SV24. Na tomto kanále sice poběží informační smyčka, ale jeho hlavním smyslem je možnost velmi operativně a rychle do této smyčky vstoupit a okamžitě živě reagovat na nejčerstvější události, což nám umožňuje nečekat aktuálních komentářích napřed na prvním hlavním kanále svobodného vysílače CS, ale reagovat okamžitě. A to je smyslem zřízení tohoto kanálu SV24.
Tak, to bude, si myslím, velice, velice žhavá novinka. My sami od toho očekáváme velice, velice atraktivní a napínavé dění, protože právě ta kombinace takových zpráv, komentářů a podobně, které budou doplňované těmi živými vstupy jednotlivých studií, to může být záležitost opravdu takřka komentářů online, a to si myslím, že bude dost zajímavá záležitost. Je to věc, kterou pravděpodobně tady nenabízí ani žádná regionální televize, takhle aktuálně funkční aktuální zpravodajství. Takže my se moc na to těšíme a věříme tomu, že vás zase tímto způsobem zaujmeme k tomu, abyste byli ještě víc věrní svobodnému vysílači CS, abyste nás měli o trošku zase víc rádi, a nás to bude povzbuzovat k tomu, abychom byli velice, velice aktivní a abychom pro vás přinášeli pokud možno co nejvíce zajímavostí, co nejvíce různých pohledů a co nejvíce toho, co právě vás, posluchače svobodného vysílače, zajímá nejvíc. Být zkrátka a dobře v toku informací, nebýt vláčeni tím mainstreamem a uvědomovat si v každou chvíli, že to nejlepší, co může každý pro sebe udělat, je to dělat ta vědomá, informovaná rozhodnutí. Vážení přátelé posluchači, já vám přeji teď tady od mikrofonu studia Midgard krásné prožití zbytku tohoto večera. Přeji vám krásné zažití toho víkendu. No a věřím tomu, že vás natchneme tím, co jsme pro vás připravili. Loučí se s vámi od mikrofonu Petr Václav. přeji vám všem krásnou dobrou noc.
Máš dětskou tvář a hrozně dobré vlasy.